Memoriran infoblog. Spoštovano univerzitetno občestvo, lepo pozdravljeni v današnjem infobloku. Kljub zaključku poletnega izpitnega obdobja, kar za večino študentov in študentk pomeni začetek počitnic, politično-tehnološka oblast še zdaleč ne počiva. Kakopak? Polet je očitno pravi čas za to, da se potiham sprejmejo ukrepi, ki so za študentke in študente in za visokošolski prostor nasploh več kot samo neprizanesljivi. Tako je v prejšnjem tednu javnost pricurljala novica o sprejetju osnutka uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, ki jo je Ministrstvo za suhe veje družbe in prihodnost objavilo pred dobrim tednom dni. Natančneje, osnutek uredbe so javnosti predstavili 5. julija in zainteresirane pozvali naj do 9. julija podajo spremembe predloge. Kljub kratkemu času so se na osnutek uredbe odzvali sindikati in študentska organizacija Slovenije. Predsednik študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanc nam je predstavil glavne komentarje in pripombe na predloženo uredbo.
Glavni komentar je, da se nasprotujemo ukinitvi razvojnega stebra, potem menimo, da je potrebno breme zmanjšanja sredstev razdeliti med vse deležnike oziroma med vse porabnike proračuna enakopravno, tako med javne in zasebne visokošolske zavode, podpiramo uvedbo enotne evidence vpisov, nasprotujemo dikcijam, kjer piše, da se sredstva ne menja glede na višino oziroma na zmožnosti proračuna, saj je tako financiranje za prihodnost ne zagotavlja neke varnosti oziroma ne zagotavlja sredstev, da bo lahko univerze funkcionirale tako, kot morajo. In še.
Prav tako pa so v študentski organizaciji še enkrat opozorili na protiustavnost dosedanjega financiranja visokega šolstva.
Ja, mi smo na novinarski konferenci tudi opozorili na to, da je reševanje, da je sprejema te uredbe še vedno protiustaven način reševanja financiranja. Ustavno sodišče je namreč 14. aprila 2011 sprejelo odločbo, ker ugotavlja, da mora način financiranja visokošolskih zavodov urejati zakon. Na koncu novinarske pa smo v luči tega tudi pozvali pristojno ministrstvo, da naj prične v čim krajšem času prične s postopki za pripravo zakona, ter jih smo jih tudi pozvali k sklicu deležniško oblikovane delovne skupine v ta namen, da lahko zagotovimo spoštovanje odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Mitja Urbanc pa je v pogovoru še enkrat poudaril stališče študentske organizacije Slovenije do financiranja visokega šolstva in do bodočih usklajevanj z vlado glede omenjenega področja.
Stališče študentske organizacije vse skozi je, da je sredstvo za izobraževanje potrebno dvigniti, da je so finančno naše visokošolske institucije že staj podhranjene. Prav tako smo že ob predstavitvi odločitve Ustavnega sodišča pozvali takrat še bivšo vlado, da naj prične z aktivnostmi. Ustanovljena je bila delovna skupina, katera pa se je z nastopom te vlade prenehala sestajati oziroma ne funkcionira več. Nazadnje smo 26. junija sedeli za isto mislo z ministrom Turkom in smo ga opozorili, da naj ponovno sestavi oziroma skliče delovno skupino, da v čim krajšem času pripravimo zakon in rešimo to protiustavno situacijo.
Upamo, da ste memorirali uradno stališče študentske organizacije Slovenije in da ga ne boste pozabili, kot ga včasih pozabijo prenekateri ministri, ki svoje besede prodajajo kot suho zlato. Da pa lahko študenti in študentke, kot tudi ostali zainteresirani, sistematično trenirajo svoj spomin, je letos poskrbelo že četrto državno prvenstvo v pomnenju, ki nosi ime Memorijada. O projektu smo govorili z vodjo izvedbe projekta Memoriada, magistrico Vanjo Jus, ki nam je povedala več o tem, zakaj so se sploh odločili za izvedbo državnega prvenstva v pomnjenju pri nas.
Državno prvenstvo v pomnjenju Univerzo Minerva prireja že četrto leto. Odločili pa smo se, da to veščino oziroma to tekmovanje prinesemo od naših severnih sosedov oziroma od drugod po svetu v Slovenijo, zaradi tega, ker tudi pri nas v Sloveniji opazimo, da peša spomin, koncentracija, da se vse več ljudi opira na novo tehnologijo, na računalnike in da premalo uporabljajo možgane, bolj ko ne odklopijo možgane in uporabljajo vse druge tehnične pripomočke, da se stvari spomnijo. In zaradi tega smo tudi rekli, da se tega tekmovanja služimo tudi v Sloveniji, da obudimo ta miselni šport, da in študentom in vsem ostalim omogočimo, da tekmujejo in si na tak način krepijo spomin.
Zanimalo nas je tudi, koliko tekmovalcev in tekmovalk se je prijavilo na letošnje tekmovanje.
Tekmovalo je 7 udeležencev, ena tekmovalka je odstopila pred začetkom tekmovanja. Procentualno, glede na število prebivalcev, smo nekje v enakem razmerju, kot pa je število tekmovalcev v Nemčiji. Je pa trend vedno vsako leto višji, opažamo, da se vedno več ljudi zanima za ta šport. Vedno več opažamo tudi, da pride samo opazovalcev ali pa tekmovalcev, ki želijo tekmovati samo v eni disciplini in tudi to je dobrodošlo. Se mi zdi, da je tudi pozitivno, da na tak način narašča trend.
Da bi izvedeli več o tekmovalnih disciplinah na državnem prvenstvu v pomnjenju, smo poklicali letošnjega državnega prvaka v pomnjenju, Nejca Čeplaka, ki je dijak druge gimnazije Maribor.
Tekmovanje se odvijalo na, mislim, na 9 disciplinah. To so pomnjenje števil, kot so povedana, pomnjenje binarnih števil, pomnjenje števil, hitre številke, to pomeni pomnjenje številk po 10 minutah, pomnjenje dolgih številk, to so pomnjenje številk v 30 minutah, hitre karte, ki si jih mora zapomniti čim več kart v 10 minutah in pomnjenje dolge karte, ki so trajale 30 minut, potem pa še datumi, ki na ključni datumi z naključnimi letnicami, abstraktne slike, ter imena in slike, pač glav oseb.
In kaka se ti je zdela konkurenca?
Ja, konkurenca je kot vsako leto težka bila, vse se poznamo vsi in smo približno vedeli, da smo enako dobri. Mislim, da si odločila, pač, odločila je to, kako se dnevna forma, oziroma kakšno srečo si imel pri številki, kako so te številke bila všeč. Tako da mislim, da enako kot vsako leto, pač tisti, ko je bil letos najboljši, ni nujno, da bo naslednje leto svet zmagal.
Študentski obvestilnik.
Super, a vam še povem mogoče kakšne napotke. Jaz imam še tak ponavadi tudi za eno revijo sem pisala za Zdrave novice, da sem dala malo napotkov za poletje, kak si krepiti spomin pa, da nisi šokiran pred septembrom.
Ja, lahko, ja, povejte.
Lahko. Zdaj, čez poletje si marsikdo malo zapusti svoj spomin in je fajn, da si tudi malo obudimo miselne funkcije na tak način oboje ročno risanje, če smo na primer desničari, poskusimo, da rišemo še z levo roko, pa mogoče si pomagamo malo z ogledalom, da gledamo v ogledalo in rišemo mogoče kako živalco se ali pa preprost lik. Potem je zelo zanimivo reševanje križank, mogoče kdo pozabi, pa se to je poletje primerno za to. Pa mogoče se spomnemo še na kako telefonsko številko, ki smo jo pozabili, pa se jo zdaj si vzamemo za izziv, da se 10 najbližjih prijateljev ali pa mogoče mame, očeta zapomnimo telefonske številke na pamet. Tako si bomo tudi malo spodbudili možgane, da bomo lažje priklicali ostale stvari, ki si jih zapomnemo. Pa ena taka zelo zanimiva poletna tema za krepitev možganskih funkcij je to, da gremo v trgovino po neki drugi poti, da si izberemo drugačno pot, da naši možgani morajo drugače sprijemati pot, po kateri hodimo, da ne gremo vedno po isti poti. Pa še pri branju časopisa si lahko pomagamo, da si krepimo koncentracijo na tak način, da preberemo članek in po končanem branju si privoščimo še to, da besede, ki so v članku, še preštejemo in na tak način bomo okrepili še spomin in pa povečali koncentracijo.
Memorirala je Jerneja B.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeha študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.
Radio student, pa to pangrič gar manin jase.
Ja, kako da ne? Jaz ga imam na temlele interneti. Jošk, už pržgavujte, pržgem.